Það varstu.
Já, virðulegi forseti, spurningin, það kann að vera að ég hafi ekki heyrt nægilega vel þann hluta spurningarum sem lautað starfsmönnum í umönnun og dvalarheimilum á landsbyggðinni og að hann sé miðaður við mönnun á landsbyggðalunum. Samkvæmt mínum upplýsingum ef að það var spurningin þá sem á háttvirtu þingmaður kinkar hér kolli mér til hugarhægðar að þá er það ekki svo að að þessi viðmið séu lögð til grundvallar. Embætti landlæknis hefur gefið út mönnunarviðmið fyrir hjúkrunarrými sérstaklega. En af því að háttvirtu þingmaður spyr hérna sérstaklega húsnæðið og ég hef heyrt ýmsar athugasemdir hvað varðar húsnæðið að sumu leiti snýst nýtingu þess og hvernig það er hvernig nýtingun er best fyrir komið en að sumu leiti snýst þetta aukna rýmisþörf í takt við breytta þjónustu. En þess ber að geta að fjármálaráðuneytið fer náttúrulega með ríkiseignir og ef að það þarf að gera úttekt, tiltekna úttekt á húsnæðinu og hvernig það þjónar starfseminni sem best að þá þyrfti það væntanlega að vera verkefni sem að væri í einhverjum skilningi sameiginlegt verkefni fjármálaráðuneytis og ráðuneytis heilbrigðismála. En vegna þess sem að við vorum hér að ræða með almennum hætti og ég held að sem er mikilvægt að við endurmetum svolítið hvernig við ræðum þessi mönnunarmál því að hluta til er mönnun í heilbrigðisþjónustu auðvitað viðfangsefni heilbrigðis yfirvalda í stóru samhengi en það verður samt ekki og má ekki taka það af þeim sem bera ábyrgð á rekstri hverrar heilbrigðisstofnar fyrir sig að sinna því að tryggja viðunandi mönnun á sinni starfstöð. Þannig verður það að vera vegna þess að við verðum að koma okkur út úr miðstýringarhugsun yfir í það að ábyrðin sé heima, hún sé í héraði, hún sé það sem að fólk upplifir og skilur þörfina fyrir þjónustu, skilur sér stöðnis og háttvirtu þingmaður heldur hér vandlega til haga. Vegna þess að ef við ætlum að leysa öll mál við skrifborði Reykjavík að þá erum við ekki takti við fjölbreytta búsetu á Íslandi.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður